Derece ıslık bulut. Reyne Melis kızı Bişkek.
Парламенттік шайлығы қамылғылар башталып қалған кезде саяси чөреді шайлығы кодексіне өзгөрту кіргізу мәселесі дә көтерілуді. Мұндай өзгөрулердің бірі жарандарды уақытлы жашаған жері бойынша қошымча тізмеге кіргізуге байланышты болшы мүмкін. Бұрбұрдық шайлығы комиссиясынан айрым мүчелері өз кезегінде мұйзамға өзгөртілерді кіргізу саяси жақтан да, ұқықтық жақтан да бір топ баш орынып пайда қыларын ескертіп отырады. Сөз Қуаныш Жолдошовта.
Ички тышкы миграциянын айынан көпчүлүк шайлоочулар туруктуу катталган жеринен добуш бере алышпайт. Мына ушул жагдайды эске салган көпчүлүк партия лидерлери жарандардын убактылуу жашаган жеринен кошумча тизме аркылуу добуш берүүсүн камсыздоону 30-июнда болгон атайын жолугушууда сунушташкан. Шайлоо кодексине мындай өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин ал жыйында Атажурт партиясынын жетекчилеринин бири Садыр Жапаров да колдогон.
Тизме боюнча пропискасы мисалы үчүн караколдо болсо Сүккөлдө өзү 10 жылдан бери биякта жашайт. Ошон үчүн мен колдойм бул жердекилерди жана квартальныйлар эгерде тастыктап берип ушу 10 жылдан бери ушул жерде жашайт деп основной тизмеге киргизсе паспорту менен шайлап беришке каршылыгыбыз жок.
Бирок бул демилгеге Борбордук шайлоо комиссиясынын айрым мүчөлөрү каршы болушууда. БШК мүчөсү Жеңиш Ахматовдун айтымында жаңы баш мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып укуктук негиздеги декреттер күчүн жоготушу керек. Мындай шартта мыйзам чыгаруу органы жок болгондуктан декрет менен кодекске өзгөртүү киргизүү тоңуюктагы мыйзамдык чалкештикти жаратары бышык. Жеңиш Ахматов кырдаалдан чыгууну аракеттеги мыйзамдарды колдонуудан гана көрөт.
Мыйзам базасы болуп ошол кодекс гана иштеш керек. Бирок саясий партиялардын мүчөлөрү менен текебайып жолукканда кодекске дагы ушу декрет менен өзгөртүү киргизүү жөнүндө ой айтылды. Бирок андай кылып биз кодексте дагы өзгөртүү кирип парламенттик шайлоого барсак, анда бул аягы чоң чыр-чатак менен бүтөт. Себеп дегенде ал жерде күрөш башкал нукта жүрөт.
Бир катар талдоочулар алдыдагы парламенттик шайлоодо кошумча тизме менен добуш берүүгө уруксат берүү демилгесин саясий партиялардын жеке кызыкчылыгындагы иш катары баалашат. Анткени саясий күрөштө кандай жол менен болсо да көбүрөөк добуш топтоону максат кылган мисалдар аз эмес. Саясат талдоочу Аскарбек Мамбетәлиевдин баамында жарандардын каттоосу жок кошумча тизмеге киргизилиши мыйзам бузуулардын кеңири алкактап кулаш жайышына алып келиши мүмкүн.
Бул жерде дагы бир кызык нерсе болуп атат да. Канчалык көбүрөөк добуш топтосо, ошончолук көбүрөөк күч болот да партияда. Булар ошону ойлоп атат. Элден көбүрөөк добушун алып алабыз жана азыр эки жака көчүп жүрүшөт, эч ким ордунда отурбайт, ошол добуш бергендер болбой калат, биздин күчүбүз аз болуп калат деп ойлоп атат партияларчы. Карусель деген бар да бизде. Анан ушундай нерселер болуп кетиши мүмкүн да. Өлүк жандар, карусельдер, улам-улам ошол сыяктуу нерселер болуп кетсе, анда кийин жаман болот.
Мындан сырткары тизмеге киргизүүнү жөнөкөйлөштүрүү шайлоодогу мыйзам бузууларды далилдөөнүн өзүн да татаалдаштырышы күтүлөт. Мына ушундай көз караштагы адистер туруктуу каттоо жайынан сыртта жүргөндөрдүн шайлоо укугун камсыздоо мыйзамдык негиздеги кылдат эрежелер иштелип чыккандан кийин гана жүзөгө ашырылышы керек деп эсептешет. Берүүнү сунуштаган Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, сиздерди таң казаттуу атасыздар. 9:08 мүнөт өттү. Микрофондо Төрөкулдоров, берүүбүздү түзүүдөгү Маек менен улантабыз. Бишкек студиясынан байланышта Элим Жанзаков турат.
Рахмат Төрөкул. Саламатсыздарбы ардактуу угармандар. Азаттыктын таңкы түзүүсүндө биз Кыргызстандын түштүгүндө күч органдары аткарып аткан иш чаралар тууралуу кеп кылмакчыбыз. Азыр бизде түз байланышта Ош облусунун комендантынын орун басары генерал-майор Замирбек Молдошов турат. Замирбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу радио угуучулар.
Замирбек мырза, Ош облусунда азыр кырдаал кандай? Күч органдары тартип сактоо жаатында кандай иш чараларды аткарып атышат?
Азыр болсо бүгүнкү күнгө мурунку учурга караганда азыр болсо обстановка жакшы эле деп эсептесек болот. Но мынау референдум бүткөндөн кийин вот көп кайрылуу менен биздин жарандардын кайрылуусу менен азыр болсо референдумдан кийин дагы эле 10 августка чейин мына чрезвычайное положение комендантский час дагы берилген киргизилген. Ошого карата ошол мыйзамда азыр иштеп атабыз.
Башаламандыктардан кийин кармалгандардын саны канчага жетип калды? Бир алар кандай жүйө менен кармалып атышат?
Ну азыр болсо биз 855 кылмыш иш ачылган. Ошол мына башаламандыкта Это 100 жаран ошо азыр суракта, ошо кылмыш иштери боюнча. Азыр эң эле мындай укуктук статьялар болсо, биринчиден вот 233-чү статья, это массовый беспорядки деген, 97-чү статья убийство дегендер. Кийин 174-чү статья причинение имущественного ущерба деген, неправомерное завладение автомобилем деген, и ушундай статьяларды коюлган, ошого карата азыр сурок иштери жүрүшүп атат.
А кармалгандардын саны тууралуу айта аласызбы, бир канча киши кармалды?
Азыр болсо суракта 100 жараны кармалган, и азыр сурак өткөзүп атат.
Ошо-ошто жүрүшкөн айрым укук коргоочулар мыйзамсыз кармалгандар көп экенин, мындай күч органдары өздөрү адам укуктары бузуп атканын дагы айтып атышпайбы? Ушундай фактылар чындап эле көппү?
Ну, например, неправительственная организациядан булар болсо суранганынан биз болсо мына ИВСка шаарды, Ош шаарынын ИВСине алар киришкен. Ошол жерде 27 жаран ошол жерде кармалып турганда алар менен сүйлөшүп, алар менен киришип, алар менен беседа кылып чыгышкан.
Замирбек мырза, баш аламандыктар маалында мындай тышкы күчтөрдү киргизүүнү да сураган учурлар болбоду беле. Бирок кийин ички күчтөрдүн эсебинен эле ошол кагылыштар басылды да. Азыр кандай ойлойсуз? Тышкы күчтөрдү киргизүү мүмкүнчүлүгү дале ачык бойдонбу же бир ички күчтөргө ишенсек болобу?
Ну, азыркы учурда биз ар кандай мындай иштер жүрүп атат, бул жок деп айтсак бул туура эмес болот. Ошого карата азыр бизди керектүү күчтөр ошо негизинде иштерди жүргүзүп көзөмөлгө алып атат.
А жанагы мобилизация болгон күчтөр, ооганчылар, ошолордун баардыгы кызмат өтө беришет да, же кандай?
Ну, азыркы учурда биз караштырып атабыз, көп эле бизге арыз түшүп атат да, мына туура эмес мамиле кылып атышат, мына блокпостто турган жигиттер, жарандар өздөрү болсо мынаусу нарушение кылып, кийин элге мамилеси натура болуп атат деген арыздар түшкөндөн кийин, азыр болсо мына чакырган ооганда кызмат кылган жигиттерди азыр 30 баланы биз болсо аларды жумуштан бошоттук аларды. Ошого карата арыз түшкөнүнөн мобилдүү телефондор алынып атат, ар кандай немелер болуп атат, кылмыш иштер болуп атат деген негизинен мына ички иштер министерствосудан 20 органдан 20 жигит уже иштен бошотулду.
Замирбек мырза, анда сизге маегиңизге чоң рахмат. Ардактуу угармандар, сиздер Ош облусунун комендантынын орун басары генерал-майор Замирбек Молдошев менен түзүүдөгү маегибизди уктуңуздар. Микрофонду мен кайрадан Прагага узатмакчымын. Төрөкул.
Рахмат, Илимжан Узаков бүгүн таңдагы маектерди жүргүздү. Сиз бул интервьюларды бир аздан соң биздин интернеттеги сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи.
Азаттык Плюстун ордолуу Ошко болгон сапарына күбө болуңуз.
Берекелүү Оштун атагын чыгарган даамдуу аш, самса даярдоонун ыкмасын билгиңиз келеби?
Түштүк жаштарынын саясий жигердүүлүгү, жаңы муун жаштар министрине эмнеге нааразы?
Жаштарда ойлору бар, бирок колдоо жок. Эмне үчүн?
Ош кок алаңына чейин тартылган кызыктуу телепрограмманы дүйшөмбү 5-июль кечки саат 9:00 улуттук 1 каналдан көрүңүз.
Оодо таңкы Азаттык, микрофондо Төрөкул Дуров. Эми бише ушул саатка карата башкы кабалардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Меккеге ажылык баруу үчүн Кыргызстанда мамлекет уюштурбай калышы мүмкүн. Бул тууралуу убактылуу өкмөттүн кече өткөн отурумунда сөз болду. АКШнын президенти Барак Обама Иранга каршы жаңы санкция жөнүндө мыйзамга кол койду. Бейшембиде Обама айтканына караганда, бул Вашингтон тараптан Тегеранга каршы киргизилген санкциялардын эң катаалы. Пакистандагы жардырууларда 35 адам набыт болду. Бугар Халиловдун соту 6 июнда болот. Кыргызстанда апрель окуяларында жабыркаган ишкерлерге колдоо көрсөтүлөт. Бул тууралуу убактылуу өкмөттүн жетекчисинин орун басары Темир Сариев билдирди. Анын айтымында апрелде мүлкүнөн ажыраган ишкерлердин жалпы жоготулары 1,56 млрд сомго баланган, бирок мамлекет бардык ишкерлерди төлөмдөрдүн кайтарып бергенге чамасы жок, ошондуктан 225 адамдан турган тизме түзүлгөн. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бүгүн Киевте Украина президенти Виктор Янукович менен сүйлөшөт. Ал арада Украина парламенти кечээге чейин өлкөнүн тышкы жана ички саясатынын негизги нугун аныктаган мыйзамды кабыл алды. АКШда орус тынчылары деп кармалган 10 адамдын бири күрөө акча менен бошотулду. Биз эми дүйнөдөгү айрым жаңылыктарга кеңири токтолобуз. Жыйырма бешинчи июнда Грузиянын Гори шаарынын борбордук аянтында Иосиф Сталиндин айкели башка орунга жылдырылды. Совет өкмөтүнө жан дилин берип кызмат кылган грузин ишкерлеринин эстеликтерин жок кылуу 20 жыл мурда Серго Орджоникидзенин айкелин кулатуудан башталган эле. Ал эми азыркы грузин бийликтеринин бир кезде жалпы улуттун сыймыгы болгон Сталиндин эстелигин элдин көзүнөн далдараак жайга жылдырууда эмне себеп болду? Бул жөнүндө тбилисилик профессор Гви Нодианын ой толгоосу менен Амирбек Азамов тааныштырат.
Көпчүлүк грузиндер советтик кызыл армиянын Грузияны басып алуусуна көмөктөшкөн чыккын черети көрүшкөн Серго Орджоникидзенин айкелинен кийин совет өкмөтүнүн түптөөчүсү Владимир Лениндин эстелиги кулатылган. 20 жылдан кийин кезек Сталиндин Гори шаарынын ортосундагы айкелине да жетти. Эстелик Сталин өзү туулган үйдүн, тагыраак айтканда Сталиндин үй музейинин куруусуна көчүрүлдү. Тбилисидеги Илья Чавчавадзе атындагы мамлекеттик университеттин профессору Гия Ноди айткандай,
на месте памятника поставят мемориал жертвам российской агрессии и советских репрессий.
Өкмөт Горинин борбордук аянтындагы Сталиндин айкелинин ордуна Россиянын баскынчылыгынан жана советтик репрессиядан курман болгон адамдарга эстелик орнотот. Сталиндин эстелигин борбордук аянттан алып салуу бул бир жагынан коммунисттик режимди тануууну мүнөздөсө, экинчи жактан өлкө күнкөрсүздүк жолуна ишенимдүү түшкөнүн шардаана кылат. Сталиндин монументи Орджоникидзеге коюлган эстеликтен эмне үчүн узак турду? Болбосо Сталиндин Грузия алдындагы айыбы Орджоникидзеникиден аз эмес беле деген тибилисилик Олимпос, Сталин коммунисттик бийликтин символу эмес, улуттун сыймыгы болду. Ал грузиндер үчүн тарыхтагы эң кубаттуу грузин жана 20-чы кылымдагы чоң согуштун жеңүүчүсү эле. Ал Грузияны эки кылым башкарган Россияны бул кетпей кармады. Күнкөрсүз өлкө алсыз болуп турганда Сталин грузиндер үчүн психологиялык компенсация болуп турду, деп түшүндүрөт профессор. Гия Нодианын байкашынча, Грузиянын күнкөрсүздүгү жөнүндөгү идея жалпы калктын тилегине айлангандан кийин Сталин улуттун сыймыгы деген түшүнүк жаңылыш экенин адамдар аңдашты. Сталин коммунисттик системанын орус империясынын баатыр экенине элдин көзү жетти. Ал эми 2008 жылы Россиянын Грузияга басып кириши удай эле Россияда Сталиндин культун кайра калыбына келтирүү аракети грузиндерге Сталиндин чыныгы тарыхый ордун түшүнүүгө жакшы өбөлгө болду. Ошон үчүн Сталиндин айкелин алууга каршы бир да грузин лам деген эмес. Профессор Нодия бул жашаанды мындайча түшүндүрөт.
Что из этого следует? По крайней мере, две вещи. Правительство Саакашвили пошло на
рискованный по его мнению шаг. Биринчиден Саакашвилинин өкмөтү эстеликти алып, Тобекелге барып жатабыз деп ойлогон. Бул өкмөттүн өзүнө ишенип калганын, а түгүл популярдуу эмес, бирок зарыл кадамды жасай аларын көргөздү. Экинчиден, Грузияда калк Сталинди мурдакыдай сүйбөгөнүн көрсөттү. Бул өлкөнүн өзүн өзү сыйлаганын да
күбөлү.
Бул тбилисилик профессор Гиви Нодианын жеке пикири экенин азаттыктын угармандарына эскерте кетейин.
Амирбек Азамулу. Дүйнөдө басма сөз эркиндигинин абалына көз салып турган эл аралык уюмдардын бири чек арасыз кабарчылар уюму Түркияда өкмөт интернетте цензураны күчөткөнүнө нааразылык билдирди. Уюм мындан ары түрк өкмөтүнүн аракеттерине каршы мыйзамдык чараларды көрө турган өкмөткө колдоо көрсөтөрүн да билдирди. Анкарадан Аким Өзгөн кабарлайт.
Маалымат айдыңында болуп келе жаткан укмуштуу өнүгүүлөргө карабастан, Евробиримдиктин мүчөлүгүнө талапкер Түркияда YouTube өңдүү популярдуу видео бөлүшүм сайттарына өлкөнүн куруучусу Мустафа Кемалды шылдыңдап, өлкөнүн аброюна тийген видеолорду койду деген айыптоолор менен сот тарабынан тыюу салынышы жана бул тыюунун болжолуу 3 жылдан бери улашып жаткан болушу өткөн жакын арада өлкөдөгү айрым сөз эркиндигин сактоо уюшмаларынын өкмөткө каршы легалдык өнөктүк баштоосуна себеп болду. 28 июнь günü өлкөдөгү интернет технологиялары ассоциациясы бийликтегилерди YouTube сайтына иллегалдык түрдө тыюу салгандыкты айыптап сотко кайрылды. Ассоциация 8 июнда Google'дын Google карта өңдүү айрым кызматтарынан пайдаланууларга да чектөө коюлуусуна каршы окшош бир даттануу билдирген эле. Өткөн жылы болсо аталган ассоциация YouTube'га каршы салынган тыюу менен байланыштуу адам укуктары боюнча Европа комиссиясына доо арызын берди. Интернет мекиндигинде кызмат берген 30 чактуу уюшмадан турган ассоциациянын өкмөткө каршы жүргүзүп келаткан бул өнөктүгү мурда күнү Париждеги Чек арасыз кабарчылар уюму тарабынан да колдолуп чыкты. Чек арасыз кабарчылар уюмунун жарыялаган билдирүүсүндө уюм интернеттеги сенсуранын токтотулушун жана миңдеген сайттардын жабылышына өбөлгө түзгөн 5651 номердүү мыйзамдын алынып салынуусун талап кылган ассоциацияны колдойт делинди. Июнь айынын 22-сінде болсо ЭКУ'нун маалымат эркиндиги боюнча өкүлү Дуня Миятович Түркиянын өкмөтүнө катчы берип, YouTube жана Google сайттарын кайра колдонууга чыгууга жана өлкөнүн интернет мыйзамдарын эл аралык нормаларга дал келе турган түрдө алмаштырууга чакырган эле. Бардык ушул иш чараларга карабастан Түркиянын өкмөтүнүн артка карай кадам таштай турган түрү көрүнбөйт. Байланыш министри Бинали Йылдырымдын пикиринде YouTube Түркиянын мыйзамдарын кенебей жатат. YouTube карандысыз соттун чечими менен жабылганын эске салып, министр Бинали Йылдырым өткөн жакын арада мажилистин жалпы чогулушунда айткан сөзүндө:
Мен бийик фирмайым. Мен Түркиянын канунлары мени бааламас.
YouTube Türkiye'ye karşı çortuğul baştaptır. Türkiye bunu hiç kaçan kabul ala albayt. Sayt karansız bir sottun tohtom menen çaldı. Sottun tohtomu katalık buluşu mümkün bir ok. Bu ülke mizan başkargan bir ülke. Emni üçüncü korku instansiyaya karışmadı. Men çoğuncana güçlü firmamı deyip Türkiye'ye üçüncü düğüne ülkesi sımal muamele casaklar gelet. Бул эч качан мүмкүн эмес деди жана YouTube жана Google аталган сайттар эч кандай бир салык төлөбөй бул өлкөдөн акча өндүрүп келишкенин бышыктады. Ал ошондой эле интернеттин дары өңдүү, пайдасы болгондо зыяны да боло аларын далилдеп, интернетте кылмыш жана кылмышка кызыктырган берүүлөрдүн 98% четтен келэрин, бул коркунучтун алдын ала алыш үчүн айрым чараларды ишке тартуу кээде зарыл экенин баяндады. Аким Өзгөн, Анкара шаары, Түркия.
Урматтуу каармандар, бүгүн дүйнөлүк футбол көрөрмандарын кызыктырган түштүгү Африка өлкөсүндө өтүп аткан дүйнө чемпионатынын чейрек финалдык беттешүүлөрү башталат. Футбол дүйнө чемпионатынын мөөрү талашуулары жөнүндө биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеште кеңири маалыматы бар.
Футбол көрөрмандары кызыгуу менен күтүп жаткан чейрек финалда бүгүн 2-нчи июлда Голландия менен дүйнөнүн 5 жолку чемпиону Бразилия жана дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Уругвай менен Гана мөөрү талашканы турат. Ал эми 3-нчи июлда дүйнөнүн 2 жолку чемпиону Аргентина менен дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Германия жана Парагвай менен Европа чемпиону Испания өлкөлөрүнүн командалары чейрек финалда күч сынашмакчы. Дүйнө чемпионатындагы алдыда турган чейрек финалдык беттешүүлөр тууралуу өлкөнүн футбол федерациясын 16 жыл жетектеген экс-премьер-министр Амангелди Муралиев Азаттыкка өз оюн мындайча билдирди.
Мен оюм боюнча 3 команда жеңишке ээ болот. Мүмкүнчүлүктөрү тең. Бул Германия, Бразилия, Испания деп мен ойлоп атам. Чемпионду уярман катары айтып атам, ушу Испания болот деп айтып атам. Ар бир дүйнөлүк чемпионат улуттук федерацияга, улуттук футболго өзүнүн идеологиялык таасирин тийгизет.
Деди Амангелди Муралиев. Бишкектеги Шаар Аалы Сыдыков атындагы Олимпиадалык резерв окуу жайынын футбол боюнча мугалими, машыктыруучу Ниязбек Алиевдин божомолунда чейрек финалда Испания, Бразилия, Уругвай өлкөлөрү жеңишке жетишип жана Германия өлкөлөрү жеңишке жетишип, жарым финалда ойногого укук алышы ыктымал.
Биринчи оюндарды Испания эптеп септеп ойноду эле баягы оюндарды өзүнүн жакшы оюндарын көргөзсө да, Португалия менен. Голландия менен Бразилия оюн болгон деңгээлин көргөзүүчү оюндар болот да. Аргентина менен тиги Германия аябай катуу оюндар болот.
деди Ниязбек Алиев. Бишкектик футбол көрмөнү Кубан Тайлактын пикиринде
Уругвай менен Гананын ойногонунда Уругвай ойнотушу мүмкүн. Голландия, Бразилия ойногон Бразилиянын командасына күчтүү деп ойлойм.
Деди Кубан Тайлаков. Ал эми чейрек финалга чыккан командалардан Бразилия 6-нчы ирет, ал эми Аргентина 3-нчы ирет чемпион болуш ыктымалдыгын Бишкектеги Ратбек Санатбаев атындагы балдар спорт мектебинин жетекчиси Касым Кулоболбеков Азаттыкка билдирди.
Мүмкүнчүлүгү бар команда машина деген ушу Германиянын командасына мен ойлойм. Европа өлкөлөрүнөн ушу мыкты жетишкен келет. Ал эми түштүк Америкадан Бразилия командасы, андан экинчи биздин команда Испаниянын бир мүмкүнчүлүктөрү ушулар биринчи, экинчи, үчүнчү орунду ээлейт деген ойдомун.
Кыргызстандык көрөрмандардын көпчүлүгү 2-июлдагы беттешүүлөрдө Уругвай Гананы 1-0 эсебинде, Бразилия Голландияны 2-1 эсеби менен утат деген божомолдорун айтышууда.
Бразилия утат го, 5 жолу утту, 6 жолу утуш керек, 6-жы жолу.
Менин оюмча немистер утат го.
Аргентина менен Бразилия и Германия үчөнүн бири болуш керек. Раки, Пасин, Абдраманович.
Мөөрө талашуу кандай деңгээлде өтөрүн кечиндеги беттешүүлөр аныктайт. Футболдук баяндама менен Бишкектен Кабыл Макеш.
Биз эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү саны менен тааныштырууну улантабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Форум гезити алгач журналист Баратбай Аракеевтин «Жаңы заман күндөлүгүнөн» деген макаласын тартуулады. Автор референдумдун ийгиликтүү өткөнүн кеп кылып келип, дале болсо коррупциялык жол менен, трайбализм жолу менен кызматка коюуну улантып жатышат. Карапайым калктын кыжырын кайнаткан дагы бир айбанчылык. Азыркы бийлик башында тургандардын айрымдары, анын жан жөкөрлөрү илгеркидей эле кызматка коёрдо тутам-тутам долларларды кызылдай санап жатат деген сөздөр бар. Эл желмогустун ордуна желмогуз келсин деп бакиипти кулаткан эмес. Эл байлыгына кол салгандардын тамыры кыркылсын, эл байлыгы элге кызмат кылсын деп бакииптерди айдап чыккан. А силер, кээ бир өкмөт мүчөлөрү, даяр бийликке келе калып, мурунку бийликтин коррупциясын улантмайды таштагыла. Эки киши билгенди эшек да төө да билет, билбейт деп бара алган айбанчылыкка барбагыла деп кайрылды. Гезиттеги Жаркын Акматовдун 21-нчи кылымдын партиясы деген макаласында саясатчы Өмүрбек Бабанов түшкөн Республика партиясы жактайында кеп болот. Журналист Эртабылды Аттокуровдун уландысы кийинки санга калтырылган макаласы түштүк синдромунун сабактары деп аталып, бүтүндөй дүйнөнү таң калтырган түштүктөгү капсылаңдуу кан төгүүлөргө эми легитимдүүлүгүн алган жаңы бийлик реалдуу саясий баасын бере турган учур келди. Бейкүнөө жабыр тарттыргандардын чыныгы күнөөкөрлөрүн улутуна, байлыгына карабастан жазага тартууга тийиш. Ансыз алдыдагы парламенттик шайлоодо убактылуу өкмөт курамына киргендердин партияларынын бедели бир кыйла түшүп кетиши мүмкүн деп белгиледи. Белгилүү акын драматург Меңди Мамазаированын Ош калабасынын тополоң тосун баяндаган макаласы да жарык көрдү. Меңдайым, от менен өрттө калган шаар, андагы нечендеген тагдырлар, ата энесинен ажыраган наристелер, наристесинен ажыраган энелер, урмат менен көмүлбөгөн каргар таңдардын убалы кимге? Бийлик шахматтын ташындай орун алмаштырып, адамдардын тагдырын колго кармап алып чакмак кылып ойноодо. Мындай укукталарга ким берди? Ушунча күндөн берки болуп аткан апаатты, тозокту, күйгүзгөн күндүн ысыгына балдарынын сөөктөрүн убагында көмө албай, шордомойду, кайсыл кыргыз эне, кайсыл өзбек эне каалады эле. Басылмалар күндө айтып какшап жасып жаткандай, Эбагыле Кадыржан Батыр уюштурган ырайымсыз топтун кыйраткыч машинасы айлана баштаганын алар билишет беле деп кабыргасы кайышып каңырыгы түтөдү. Дагы бир айым, өнөр жай тармагынын ишмери Алтынай Сулайманова «Ооруп турат ата журт» деген макаласында Ош окуясынын чыгышына алып келген 4 себепке токтолгон. Кезинде Ош облустук мамлекеттик автоинспекцияда иштеген Бекиш Биалиевдин макаласы окурмандарга «Үч достун тарыхы жана тагдыры» деген ат менен тартууланып, Көк Жаңгак шаарына 86-нчы жылдары кожоюн болуп турган Закиржан же Курманбек Бакиев, милициянын майору Шергозул Мирзакаримов, прокурор Чубак Абышкаев үчөөнүн достугу Бакиевдин бийликке келе электеги жана келгенден кийинки жоруктары жөнүндө баяндалган. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяндамабызга чекит коелу. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, аябай кызыктуу макалалар бар экен. Басма сөзгө баяндаманы Шайлубек Дүйшеев сунуш этти. Муну бир аздан соң биздин интернеттеги сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Урматтуу угармандар, бүгүн ободон кеткен баардык кабар макалаларды, интервьюларды да ошондой эле биздин интернетте сайтыбыздан уксаңыздар болот. Программаларыбызды кайрадан уксаңыздар да болот. Биз таң казаттыктын бүгүнкү жума күнкү чыгарылышын ушу менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңда Бишектен Илимжан Узаков, Шайлубек Дүйшеев, Прагадан мен Төрөкулдоров бирге болдук. Үн операторлор Бишекте Максат Ахматжан уулу жана Прагада Михал Шульц. Азаттык радиосу сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң акыркы окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турганга даяр. Биз бүгүн саат 12:00 түшкү Азаттык менен берүүбүздү улантабыз. Бүгүн 2 июль, жума. Күнүңүздөр кунак өтсүн, бар болуңуздар.